Všichni mají prostě český jméno. Já byl Marek, no.
Ubývají mu vlasy z toho veškerého stresu a nedostatku spánku. To je moment, kdy si říkám, no, tak možná bych měl napsat aspoň SMS k rodině a rozloučím se s nimi.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
30-letý novinář, reportér a fotograf. Narodil se v Kroměříži, pracuje pro soukromou celostátní televizi a na svých profilech často komentuje dění v současné společnosti a ve světě. Viet Tran, známý jako Vietnamec z Hané. Ahoj.
Díky za pozvání, ahoj.
Ahoj. Jak ti mám říkat, Viete nebo Trane?
Říkají mi obojí. No, občas já mám teda takovou, je to ta azijská záležitost, jo? Občas se představuju příjmením předem, jo? Což se v Ázii nosí docela často, v Japonsku skoro zásadně, takže když se představím někomu jako Tran Viet, tak mi začnou říkat Trane a mě už je blbý jako je zastavovat a aby mi říkali jako křesným jménem, ale k ní mi říkají Viet.
No a nemáš nějakou přezdívku, takový to, jak se dřív dávali jména Vietnamcům na základkách, že prostě někdo byl Honza, tak prostě když jsi s Honzou měl někdy nic společného, tak...
Já byl Marek, no. Já byl Marek, no. 20 let mi všichni říkali Marek, vlastně od narození až přes školku, základku, gimpl, tak jsem pro drtivou většinu lidí v Kroměříži byl Marek a Viet mi začali říkat vlastně až v práci, když jsem přišel jako do nějakého prostředí, kde chtěli být jako korektní, kde jako říkali Marek, no to ani náhodou, jako budem ti říkat Viet, ale zvykneš si. A pro mě to bylo jako strašně zvláštní najednou slyšet jakoby svý vlastní jméno, jo? Že jako když jsem byl třeba, když jsem byl třeba na tom gimplu, tak když mi třeba nějaká učitelka říkala Viet, nebo ještě hůř Vítek, to se úplně nestáš, tak pro mě to bylo strašně... Přišel mi to trošku odcizený, no. A to bylo jako moje vlastní jméno. Přitom doma mi jako normálně Viete říkali normálně, že jo.
No ale prostě někdo se rozhodne, že jako budeš Marek, nebo budeš Honza prostě, nebo Tomáš, jako, ale nikdo to neřešil, jako absolutně.
Nikdo to neřešil, no to vlastně byl, vlastně mezi vietnamsko, ve vietnamské komunitě je to takový folklor, jo, že všichni mají prostě český jméno. Je to i...
A jako smějete se tomu, nebo nenávidíte to, pálíte prostě potom papírky s těma jménama, abyste se toho zbavili konečně. Nebo...
Nám to přijde asi přirozený. Je to asi trošku i jednodušší pro ty Čechy samotný, jo, aby nějak jako neskomolila naše jména, neřekl nám trošku jinak, možná i z toho strachu, aby nás třeba neurazili, jo, že třeba tím, že mi někdo řekne Vítek, ale jako, že bychom z toho něco měli nějaký trauma, nebo že by nás to urazilo, to vůbec ne. Jako často i na sociálních sítích člověk vidí profily třeba i Vietnamců druhé generace, kteří tam nepíšou svoje vlastní jméno, ale napíšou tam třeba jako David, Honza, Tom. Takže pro nás je to vlastně docela přirozená záležitost. No.
Jaký to bylo se narodit v Kroměříži a vyrůstat na Hané?
Říká se, že já jsem byl jeden z těch prvních, nebo jeden z těch prvních vietnamských dětí v Kroměříži, nebo obecně na Hané, takže samozřejmě z toho období si úplně nic moc pamatovat nemůžu, ale pro lidi v Kroměříži jsem asi byl jako trošku úkaz, no. Že se najednou prostě mezi nimi objevilo nějaký divný prostě klubko s černými vlasy. Jo, měl jsem prý jako abnormálně hodně vlasů v porovnání s ostatními dětmi, takže pro ně to byla trošku kuriozita. Ale musím teda uznat, že i v Kroměříži, což je jako relativně malé město, tak tam těch vietnamských rodin bylo docela hodně. Jo, takže se stávalo, že jsme se jako často setkávali, hráli jsme si spolu, jako podivu jsme nechodili třeba do stejných škol, ale jako setkávali jsme se po škole, hráli jsme si, sbírali pokémony, tyhle ty věci, takže tam, a to byla ku podivu asi tak do té základky, jediný období, kdy jsem se s tou komunitou vietnamskou jakoby setkával na nějaký pravidelnější bázi, no. Jakmile jsem došel do základky a víc na té střední, tak už jsem se uzavřel do toho českého prostředí a moc jsem se s těmi ostatními Vietnamci nepotkával. No.
Kdy ti někdo dal pocit, že prostě třeba nejseš jako úplně ten jako pravej Čech, jako, což musí být hrozně těžký, když se přece narodíš na tom místě, tak jako se cítíš přece jako Čech a furt ti to někdo, jako kdy ti to začal dávat někdo najevo?
Tak ono asi už od školky, jo. Když se člověk si tak nějak během těch 30 let svého života nějak zvykne, že na něho lidi trošku koukají, jakože jsem trošku úkaz. pravda, v posledních třeba 10 letech, jako se člověk přestěhuje do Prahy, tak ty pohledy úplně nevnímá, ale vím, že třeba ve školce některé děti ze mě byly trošku jako weird out, že na mě koukali a seš jako zajímavý, seš jako jiný trošku než jako my ostatní. Jo. Na základce občas se objevily nějaký postničky, že jako třeba ukazovali, že si takhle natahovali oči, že mám šikmý, přitom jsem měl ku podivu větší oči než všichni ostatní často, že já jsem v tomhle tomu jako trošku jiný. Ale jako, že by mi někdo dával najevo, že jsem jiný, to bylo po celý život, no. Někdy to bylo cestou těch posměšků, někdy se o to zajímali, odkud jsem, proč jsem, co dělám. A asi takhle, no. Asi takhle.
No tak já se budu taky zajímat, kde jsou vlastně tvoje kořeny a odkud pochází jako tvoje rodina? Z jaké části Vietnamu třeba?
Oni jsou ze severního Vietnamu. Jo. Oba rodiče vlastně byli váleční děti, se narodili do války. Takže, což v kontextu historickém znamená, že mají spoustu bratrů, spoustu sester. Pro mě to znamená, že mám hodně dalších sestřenic a bratranců, kterých jako často ani jako člověk nepozná, když se koncentrují v jedné místnosti, když navštívím Vietnam. Oni jsou teda konkrétně z Hanoje.
Jasně.
Většina z nich, jedna větev se odstěhovala do Kanady a jedna větev jsme jako my, no jinak všichni zůstali v tom Vietnamu.
A tvoji rodiče žijou tady?
Jo. V podstatě ono. On taťka konkrétně byl jeden z těch vietnamských dělníků, kteří se sem přestěhovali třeba v 80. letech. Mezi Československem a Vietnamem fungovala, řekněme, taková spolupráce, výměna pracovníků, takový jako komunistický Erasmus, kdy směrem do Vietnamu směřovali českoslovenští inženýři a zase do Československa dělníci, teďka byl jeden z těch dělníků. Takže se sem přestěhoval někdy v 85., 86. na nějaký dlouhodobější kontrakt. A mamka se sem přestěhovala až 5 let později, no. Takže oni se jako 5-6 let vlastně jako neviděli. V 21. se sem přestěhovala mamka i se ségrou.
Mm-hmm. Ještě máš tak. Starší sestru?
Mám starší ségru, přesně yes. Tak. A ta se narodila ta v Hanoji, no.
Bavili jste se třeba někdy o tom, jaký to bylo se tady jako začleňovat vůbec v těch 80. letech?
Já už jsem o tom i napsal nějaký školní práce, nějaký krátký seminárky a bylo to divoký, no. Ono, samozřejmě teďka nebyl sám, jo. Byla to velká skupina Vietnamců s jedním tlumočníkem, který to Československo znal. Prakticky se začleňovali do těch továrních procesů, všichni bydleli v nějakém závodním bytě, kde jsme pak bydleli i my, teda po sametové revoluci. A pro ně to byl samozřejmě úplně jiný svět. Jo. Najednou řekněme, poměrně tropického prostředí se přestěhovat najednou tam, kde je spousta sněhu, kde tam nemáš nudle, kde tam nemáš přístup k rýži, kterou znáš. Tak pro ně to bylo samozřejmě těžký. No. Taťka mi vyprávil, že se nejdřív musel učit na rohlících, aby se nějak aklimatizoval, co se týče tý české kuchyně. On tu českou kuchyni má rád. A třeba pro mamku to bylo mnohem těžší. Jo, že ona jako tu českou kuchyni snad možná výjima řízku začátku hodně nedávala.
A prostě ty suroviny tady na to jako nebyly.
Že? Nebyly.
Takže to muselo být absolutní neštěstí toho, že si opravdu nemůžeš uvařit to. Jako není šance prostě si uvařit.
A to si vlastně vím, že ve Vietnamu se jí především rýže. Každý den, od rána do večera. Je to taková, nechci říkat výplň, ale v podstatě je to ten úplný základ kompletního jídelníčku. A k tomu si předáváš všechno ostatní. Najednou přijdeš do prostředí, kde jediná rýže, která tady existuje, je parboiled, která je úplně jiná. Nedá se držet hůlkama vůbec. Je taková suchá, rozpadá se. Takže to pro ně bylo poměrně velký trauma, no, když jsem se na to ptal. A nebyli jediní. No.
Tomu rozumím. Takže asi, ale to se musel prostě nějak přežít a v 90. pak už asi prostě existovaly potom nějaký způsoby, že se někdo začal asi dovážet tyhle ty věci, že? Takže.
Přesně tak. Ono v momentě, kdy se otevřely hranice, kdy vlastně se zjistilo, že sametová revoluce, nechci říct, anulovala ty kontrakty, ale v nějakým způsobem se všichni ti Vietnamci, kteří pracovali v Československu v rámci té spolupráce, tak najednou zjistili, že ty pravidla se úplně rozvolnily, nikdo nevěděl, co platí, co neplatí. a spousta z nich toho využila. Spousta těch Vietnamců teda odjela zpátky, že si řekli, jo, tady pro mě ten život není, ale řada z nich zůstala. No. A tím, jak spousta z nich vlastně zůstala v tom Československu a vznikající České republice, tak začaly to vznikat komunity, začaly to vznikat vazby, logicky se vzájemně hledali, snažili se vytvořit nějaké skupiny, které spolu budou spolupracovat, vznikala ta tržiště vietnamská, Vyhlasná. A tam už začaly ty importy různých surovin, na které byly doposud zvyklí ve Vietnamu, no. To je, co se týče rýže, tofu, i oblečení levného. Tam to všechno začalo, no.
Rychlo, chlapo, otázky.
Ajaj.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Můj nejlepší kamarád? Mám být konkrétní, jako jménem, nebo... Je to klučina, se kterým jsem pracoval na herním webu a kupodivu míříme do Japonska, no. Letos.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavíte se spolu o emocích?
Ne. Zcela upřímně ne. Teďka sám je takový málomluvnej, takže spíš si bavíme, když něco potřebuje.
Máš nějaký vzor?
Fotografický vzory mám, to asi jo. A pokud to mám vzít reportérsky, tak Lukáš Býba.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Včera, když jsem zjistil, že letenky na Filipíny zdražily o 1000 korun.
Kdy naposledy si brečel?
Nevím, jestli brečel vyloženě, ale trošku jsem slzel u hry, kterou jsem poprvé recenzoval, úplně poprvé před těmi 15 lety snad. Já jsem si rozehrál znovu a jmenuje se To the Moon. A je to taková hodně jako... Člověka to trošku sejme, no.
Je to jako dojalo?
Je to spíš dojemný, melancholický, hodně smutný, protože tam ten konec není dobrý.
Jo. A takže tě dojala spíš ta hra, než to, že si to... Kdy jsi hrál a psal si na to první recenzi?
Slezal jsem předtím, slezal jsem i teď. Takže ta hra funguje, doporučuji.
Hezky. Viděl jsi svýho tátu někdy brečet?
Neviděl. Když krátce byly, tak možná, ale to bylo naposled.
A co tě dojímá obecně?
Smutný příběhy, no. Smutný příběhy, když se tam akcentuje to, že ten život je nespravedlivý, že se s tím lidi špatně potýkají občas, než jim je dopřáno nějakého řešení, tak to jsou věci, které mě dojímají. A pak štěňata.
Koho ne?
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
No a tvoji rodiče se potom jako teda co se přetvořili teda, když skončil režim a táta už nedělal v továrně, máma dělala taky takhle ve výrobním procesu nějakým, nebo co měla vlastně za práci, nebo byla s váma doma?
Máma byla především doma, případně pomáhala vlastně na tržišti. Ono, rodiče si zvolili takovou tu, nechci, jako možná úplně tu nejstereotypnější obživu, kterou Vietnamci tou dobou mohli mít, což byl prostě obchod s oblečením. Mm-hmm. Nejdříve začínali na stáncích, objížděli trhy, následně si o pár let později pronajeli kamenný obchod a jsou tady vlastně dodnes. Jako často jsem se s nimi třeba v posledních letech bavil, jestli by se nechtěli trošku přiorientovat na něco jiného, ale prostě nechtěli. No. Takže už to jako dojedou do důchodu a bylo jako spokojení. No.
Berou to už tak, že to prostě asi vybudovali, jako, nebo že ten směr si zvolili sami.
Ten směr si vlastně zvolili sami, je to pro ně určitým způsobem komfortní. Samozřejmě, kdyby si otevřeli možná nějaký bistro nebo něco takového, tak by z toho vytřískali víc, ale jsou v tom věku, že se přiorientovat nechtějí. A to já zase chápu. No.
Jasně. jak ses dostal vlastně k novinařině? K tomu, co teď děláš?
No, ta cesta byla docela dlouhá. Já jsem vždycky inklinoval ke hrám. Já jsem začínal na takových těch divných žlutých kazetkách, které byly právě na tržišti. Byly to kopie jako těch různých nintendáckých konzolí. Takže na tom jsem začínal. Postupně jsem se dostal přes počítačové hry k časopisu Score, což je jako věc, která mě jako která formovala asi jako celý mý dětství. Tím, jak jsem neustále četl ten časák a já jsem ani neměl jako pořádný počítač, abych ty hry hrál, jo, jsem si vždycky jenom představoval, jak ty hry hrajou, četl jsem ty návody, jo, a říkal jsem si,
já jsem je právě radši nečet, protože mě strašně štvalo, že ten počítač jako na tuhle hru opravdu nemám a tam byly ty nejlepší, že jo, ty hry a tak to já jsem radši nečet.
Já jsem vždycky takový snílek, měl jsem to rád, vždycky jsem koukal i na ty obrázky a říkal jsem si, jo, to by bylo super, kdybych to hrál, tak jsem četl ty návody a představoval jsem si, jak to hraju. Jo, v momentě, kdy jsem dostal ten počítač, tak na mě byli rodiče dostal včísní, včetně Segry, dávali mi jako limit, jako kolik můžu hrát, jo, třeba jako Segra byla velký kád, ona mi dávala třeba jako nevím, 20 minut. Že můžu hrát jako každý den, jo. Takže já jsem si vždycky jako předtím, než jsem zapl počítač, tak jsem si jako rozepisoval plány, jako co mám v této hře jako udělat dneska, kolik toho musím stihnout, jaký questy musím udělat, přečetl jsem si návody, takže pro mě to byl vždycky jako takový každodenní speedrun.
Ale sprint na výkon.
Jako je to tak, no, ale tím, že jsem četl to Score, tak jsem si říkal, jako zkusím psát do šuplíku jako nějaký recenze her. Občas jsem poslal do Score nějaký čtenářský recenze, něco málo jsem i vyhrál, jako v rámci nějaký čtenářský rubriky, že mi pak poslali zpátky hru, kterou jsem nemohl rozjet teda.
Díky za nic.
A zlom asi nastal v závěru Gimplu, kdy ve Score byl inzerát, že do jejich zpřáteleného webu hledají nějaký nový redaktory. Tak jsem se jako přihlásil. To byl jako ve Battle Force, ten už teďka neexistuje. Šéf-reaktorem byl 15-letý klučina tou dobou, který po mým nástupu vydržel 2 týdny a pak zmizel nevím kam. Tak už dělá výváře, jako strašně fajn kluk. Tak nějak se teda stalo, že jsem po asi 3měsíčním bezvládí se stal jako šéf-reaktorem toho malého webu. Jo. Jsem byl jako hozený úplně divně do vody, jako neznal jsem žádný procesy, nevěděl jsem, jak to funguje, nevěděl jsem, že existuje jako něco jako editor nebo něco takového, tak jsme jako všichni psali všechno.
Jasně.
A postupně jsem se to jako učil. No. A skrze ten herní web jsem si teda řekl, hele, tak když už teda píšu, tak půjdu asi na tu žurnalistiku, zkusím to. A tak nějak se to stalo, že mě postupně naverbovali i do herních menších webů dalších. O tamto jsem se pak dostal i díky škole, pak jako řekněme k tomu zpravodajství jako obecnému, což znamená jako politika, takové to denní, takový ten denní chléb, jako co se děje jako v newsroomech. A teď jsem tam, kde jsem, no. Tak na první dělám hry, dělám politiku, dělám jako spoustu jiných věcí, málo spím, ale zatím mě to baví. A ku podivu to píšu i do Score, no, kde to vlastně všechno začalo, takže pro mě je to taková, pro mě se ten kruh jako trošku uzavřel, no.
Hezký, hezký. Neseš v sobě nějaký jako tradiční hodnoty, které třeba ti vštěpovali rodiče od mala, co se týče jako třeba rodiny a takového jako tradičního rozdělení, který prostě už jsem párkrát slyšel zkušenosti Vietnamců tady, že to někdy je docela jako krušný se s tím popasovat v dnešní době, tak máš něco takového?
Já jsem trošku rozkročený mezi těmi dvěma světy. Tím, že jsem nebyl úplně s tou vietnamskou komunitou tak provázaný, tak tam ty, řekněme, tradiční vietnamský konzervativní hodnoty v sobě nemám úplně zakořeněný, ale samozřejmě, jako rodiče vždycky chtěli, abych byl rodině orientovaný. Obecně Asiaté jsou jako kolektivisti v rámci nějakých rodinných vztahů, takže pro ně je to vždycky číslo jedna a to je věc, která mi zůstala, která mi nevadí samozřejmě. Já myslím, že jako s těmito hodnotami se dokážu zžít. Samozřejmě došlo i na nějaké konflikty, nějakých různých smýšlení, jak bych měl přistupovat té rodině jako takové. Rodiče vždycky chtěli, abychom všichni byli třeba v jednom baráku. Stejně jako ve Vietnamu, když si vzpomnu třeba na náš jako generační dům v Hanoji, z taťkový strany, tak to byl vlastně jeden obrovský vysoký barák, asi o 7 pater. A v každém patře bydlela jedna rodina. Jo, jako jeden strýc, druhý strýc, třetí strýc, jedna teta, dole byly zase prarodiče. Takže to je taková představa, která samozřejmě starším Vietnamcům imponuje, že jsou jako vždycky nablízku těm dětem, že se o ně můžou starat, a to je věc, kterou já zase úplně nechci v sobě tlačit. Jo. A to se týká i vztahu samozřejmě. Jako, holky to mají mnohem těžší. To jsem vždycky slýchával od kamarádek nebo tak, že vždycky tlačí k tomu, aby velice brzy měli děti, ideálně i hned po studování, i hned se s někým vzali. Já jsem zase takový, že se nechci úplně vázat.
A co třeba tlak na to vzdělání jako u tebe? Byl tam třeba na to, jako, že máš být doktor nebo právník, nebo co z tebe bude teda, když nebudeš právník nebo doktor?
Ježíš, no, od začátku. Jo. V jednu chvíli ze mě byli hodně nešťastní. Takhle kontextově. Segra je neuvěřitelně chytrá žena. Jo. Chytrá i v tom smyslu, že to byla vždycky jedničkářka, má za sebou 2 vejšky, takže to byla taková ta ideální, taková ta představa, jako vystudovala práva, vystudovala ekonomku, jo, prostě takhle přesně rodiče chtěli, aby vypadal ten vzorový potomek, no. Já takový úplně nebyl, já jsem měl dobrý známky, především tam v těch předmětech, které mě bavily, což byly spíše humanitně zaměřený předměty. Jednou se mi stalo, že jsem měl samý jedničky a pak 4 z matiky, takže to byl obrovský, řekněme, hodnotící převis, co se týče jako mýho prospěchu. A v momentě, kdy zjistili, že chci jako psát, tak samozřejmě měli obavy. Jo. Jako chtěli, abych byl spíš právník nebo doktor, nebo alespoň ten ajťák. Ale já jsem prostě chtěl skládat písmenka za sebou a v momentě, kdy zjistili, že se věnuju víc hrám, než třeba jako tomu učení, tak nebyli nadšení, no. Nebyli nadšení a dávali mi to sežrat asi oprávněně, jo. Já jsem byl jako v tomhletom strašně naivní, že se těmi psaním hrách jako dokážu uživit, případně jako v 18 letech, což v momentě, kdy je člověk na Moravě, tak je to představa jako nepředstavitelná spíše, jo. Ale v momentě, kdy už jsem si jako našel tu práci, kdy jsem rozdížil ty projekty, kdy už jako bylo vidět, že to, co dělám, jako nese nějaký ovoce, tak už se jako uklidnili, že říkali, jo, dobrý, tak to neskončí na ulici, bude to v pohodě, nějak asi jako přežije v té velké divoké Praze a teďka už jsou se mnou spokojení, doufám, myslím.
Přijali to.
Přijali to, no. Takže v momentě, kdy mi vyskočí nějaký větší článek, nebo kdy se objevím v televizi, nebo když jsem, nevím, třeba na inauguraci nového prezidenta, tak jsou jako nadšení a ukazují to všem, veškeré celé vietnamské komunitě v Krměříži a na celé Hané.
Takže tam už přišla i nějaká hrdost prostě vyjádřená.
Je to tak. A je upřímná. Chtěl bych si myslet, že jo.
A bylo to pro tebe zadosti učinění, jako když prostě takhle od rodičů přijde takováhle dávka nějaký podpory, anebo toho, že přesně jako se tebou chlubí a tak?
Určitě jo. Já se obecně jako nerad chlubím. Většinou, když dávám něco ven, tak neříkám, hele, tohle se mi povedlo, hele, v tomhle jsem dobrý, nechám to hodnocení spíš na ostatní, protože v momentě, kdy chválím sám sebe, tak ta očekávání jsou pak větší a v momentě, když klopítnu, tak je mi to jako strašně příjemný, ale co se týče pochvaly od rodiny, tak to je jako věc, která samozřejmě mě potěší a která i vzhledem k tomu, s čím jsem se musel jako potýkat z jejich strany, tak to je jako je to skvělý pocit, no. Jako dlouho jsem si nevěřil, třeba hned po tom Gimplu, kdy jsem se jako nedostal na tu vejšku na poprvý, kdy jsem skončil jako pod čarou a psal jsem prostě jako odvolávací dopisy a tady podívejte se, vyhrál jsem středoškolskou odbornou činnost, napsal jsem prostě 100 stran jako od nějakým tématu a vyhrál jsem první místo, nikdy na to nebrali úplně ohled. Tak to pro mě jako byla, řekněme, jako rána pro studenta, který byl určitým způsobem hrdý, že něco napsal, něco jako má za sebou. No. A rodiče z toho taky samozřejmě byli nešťastní, když viděli, že jejich relativně talentovaný kluk se nedostal na tu školu, na kterou původně chtěl. A tam směřovala také většina mých spolužáků. Jo, takže to bylo taky svým způsobem možná potupný, A nakonec jsem rád, jak se to vyvrbilo, nakonec jsem rád, že jsem se dostal do té Prahy, protože tam je otevřel úplně jiné možnosti. No.
Jak vnímáš stereotypy tady u nás, zase z druhé strany? Pořád tady jsou takový, dal by se říct, projevy neúcty třeba jako od typických Čechů. Je tady pořád tohle?
Mizí to, podle mě to generační problém, který prostě časem postupně prostě půjde úplně pryč. Samozřejmě setkávám se s tím občas, když třeba zajdu do nějaký večerky, tak zaregistruju, že třeba někteří Češi tykají těm prodejcům, ať jsou mladí, staří, to je jako docela fuk. Stále se to děje. Na Twitteru jsem kolem toho měl obrovskou hádku, když se mě spousta lidí snažila přesvědčit, že se to neděje. Takže to byla jedna z těch věcí, no, ale myslím si, že už ta vietnamská komunita nebo obecně Vietnamci se do té české společnosti integrovali tak hluboce a řekl bych i tak dobře, že nějaké stereotypní vnímání je prostě už docela pasé. Jo. Jako samozřejmě to, že občas někdo hodí nějaký rasistický joke, většinou bývám rychlejší já. Ono je to trošku i obranný mechanismus, že radši sundám sám sebe nějakým dobrým vtipem, než aby to udělal někdo jiný. A ne s grácí, řekněme. Jo, takže když člověk se mnou stráví nějaký čas v redakci, tak uslyší víc jako self-rasistických joků spíš ode mě, než od někoho jiného.
A kdy naposledy řekl někdo něco, co tě fakt třeba ranilo, jako, nebo co prostě opravdu nebylo příjemný?
Pokud...
A nemyslím nějaká... třeba jenom tobě, ale fakt jako... Proti komunitě nebo proti Vietnamcům?
Většinou, když mě něco raní osobně, tak jsou to věci, když někdo neuznává třeba mou práci. Jo. Že to ani nesouvisí jakoby s mými kořeny jako takovými, ale s tím, co dělám. Ale jestli mě něco dokáže fakt jako nahnětnout, jo. Kdy už jsem jako na hranici nějaký příčetnosti, tak když někdo říká něco fakt nehezkého o mý rodině, obecně, jo. Jo, jako typicky vraťte se zpátky, prostě přestaňte pěstovat trávu nebo něco takového. Jo, to jsou věci, které mi fakt jako vadí. A takhle, když to, myslím, že jako Vietnamec, který se narodil v Česku, dokážu poznat, kde je ta hranice mezi vtipem a tím, že mě chce člověk jako fakt urazit. Jo. Když to někdo řekne vtipem, já tím mávnu rukou, prostě, ať už to byl třeba blbej for, nedělám si z toho nic. Jo, slyšel jsem horší věci. V momentě, kdy ale někdo jde do mý rodiny, tak to je jako přes čáru. Jako když půjdou do mě, tak s tím se nějak poperu. Jo, řekl bych, že jsem vůči nějakým rasistickým hláškám docela odolnej. Ostatně chodím často fotit i demonstrace a takový a tam člověk uslyší spoustu zajímavých věcí. Jednou mě poslali i do Afriky z nějakého důvodu, co si říkám.
Díky za výlet, za tip na výlet.
Jo, jako někdy to Etiopii dám, no. Uvidíme. Jo, ale většinou, pokud něco nahnětne, tak se to netýká přímo mě, týká se to té rodiny. A pokud mě přímo, tak když někdo řekne třeba v zákulisí nebo prostě jako za zády, že moje práce je na pitel, jo, měli by zrušit třeba mý projekty a tyhle ty věci. No, tak.
Je něco, z čeho máš strach?
Pokud odhlédnu od tradičních typických strachů, jako jsou pavouci, tak je to strach z pádů, z hodně velkých výšek. Mm-hmm. Obecně nemám rád výšky, takže kdykoliv se nerozhledně, tak v duši pláču. A v momentě, kdy jsem v letadle a přijde turbulence, tak to je moment, kdy si říkám, no, tak možná bych měl napsat aspoň SMS k rodině a rozloučím se s nimi.
To už ti nepomůže v ten moment. Bych ti jenom řekl, ale ten. Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Bude to pro mě zvláštně obtížný, ale dokážu to. A bude to rozpačitý, protože já to nebudu čekat a oni to nebudou čekat taky.
A jasně, takže se to ještě nestalo a myslíš, že to přijde?
Jo, jednou určitě, jo.
A oni ti dokážou říct, že tě mají rádi?
Mamka jo, mamka to dává najevo neustále. Mm-hmm. Tím, že se neustále ptá, jestli spím, když spím.
A posílá mi neustále smajlíky. Jestli...
Spíš? Spíš?
Já si to většinou přečtu ráno, no, ale jako... Jo.
Hezký. Dokážeš říct, jsem na dně?
Když jsem měl pocit, že jsem byl na dně, tak jsem si to nikdy nechtěl připustit a snažil jsem se spíš hledat nějaké řešení. Takže nedokážu. Takhle.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce veřejně?
Veřejně znamená...
Nevím, příklad, budeš přebírat nějakou cenu někde na pódiu a dojme tě to tak, že se rozbrečíš, tak jsi s tím jako v pohodě, nebo já nevím, takhle nějak jako si to představuju třeba.
Zatím mě nikdo neocenil tak moc, abych se dokázal rozbrečet. Ale občas ty emoce vyjádřím, když už je to fakt jako na hraně. No.
Nebo když tě prostě někdo jako veřejně třeba naštve, tak jestli jsi schopen třeba v dopravním prostředku třeba jako na někoho zvednout hlas, protože se děje něco jako špatně nebo tak.
Dokážu být ráznější, když se to situace vyžádá, ale na druhou stranu stále platí, že jsem reportér, novinář a to mě velí k tomu, abych zůstal většinu času nad věcí.
Komu se svěřuješ?
Spravedlně všem kamarádům a nikomu jinému.
Vyhledal jsi někdy pomoc psychologa, psychoterapeuta?
Kdysi dávno jsem byl spíše ze zvědavosti za terapeutkou. Spíše jenom z toho důvodu, že se naskytla ta příležitost jako v rámci práce. Tady jsme se promluvili o nějakých mých trápeních a že by to pomohlo, to úplně ne. Řekla mi, tak se snaž dál. Tak jsem se snažil dál. Vlastně to byla docela hezká rada. Ale jinak odbornou pomoc jsem si ještě zatím nikdy nevyhledával. No.
Je něco, čeho lituješ?
Lituju jedné věci, že jsem se víc nestaral o svého psa. To byla Sally, to je takový menší pejsek, měli jsme ji strašně dlouho, jako 13 let nebo kolik. Jo. Takže to byla stařešina a ona mi zemřela zrovna, když jsem se už vrátil z Japonska, byl covid. A já jsem dojel domů na Moravu o den později, než jsem jako úplně měl. Takže už jsem ji jako nikdy neviděl. Viděl jsem ji naposled před Japonskem a to je asi jako největší moje lítost, že jsem nebyl rychlejší.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Já jsem koukal, že jsi byl nedávno v Japonsku. A v Hirošimě?
Takhle, já jsem původně studoval v Japonsku. No, to Japonsko je taková moje divná vášeň. Mm-hmm. Často ta lidi na mě koukají, že tomu vůbec nerozumí, proč zrovna je Japonsko. A ještě navíc, že považuji Asii jako takovou za exotickou destinaci, když jsem sám jako Asiat. Tak alt. Hod jsem sám, ne, no, tak. Jo. A já jsem k tomu Japonsku vždycky inklinoval skrze anime, skrze hry, skrze mangu, takže tam to jako začalo. Když jsem šel na Karlovu univerzitu studovat, tak už jsem tam šel s tím cílem, že si najdu nějaký program a odstěhuju se jako na necelý rok do toho Japonska. No. Takže teďka se tam vracím skoro každý rok. Mm-hmm. Byl jsem tam až do začátku covidu, ten mě tam to dvihnal. Byl jsem tam loni. Poprvé, když otevřeli zase hranice zpátky pro ty turisty, chystám se znovu v listopadu a chtěl bych tam i příští rok. V rámci jako nějakých projektů, který jsem si nalajnoval v budoucnosti. No.
Teď bylo nedávno právě výročí jako dopadu atomové bomby na Japonsko a já jsem právě koukal, že ty jsi to nějak komentoval, dělal si o tom nějakou reportáž. Mm-hmm. Ty jsi vysloveně bavil s lidma v těch místech, třeba jak to tam vnímají?
Já jsem to Hirošimu vlastně navštívil, když jsem ještě studoval, to už začínal covid a tak. Takže bylo pro mě jako obtížné najít někoho, nějakého přeživšího atomové bomby.
To je jasný, ale jo, ty aspoň říkáš, to místo Hirošimu. Jako...
Místo jsem navštívil, viděl jsem atomový dom, vlastně bývalý průmyslový palác Jana Lecla, že jo. Navštívil jsem i Nagasaki vlastně loni. Snažil jsem se navnímat všechny věci, které tam jsou, že je pravda, že Hirošima je něco známější než ta Nagasaki. Ta se bere jako takové to druhé město, ti byli až ti druzí, takže se jí nevěnuje tolik pozornosti a zrovna včera jsem vydával taky článek, že jsem se snažil bavit
minimálně s lidmi, kteří se věnují nějaké osvětě, co se týče obětí atomové bomby. Úplně prapůvodní plán loni bylo dělat rozhovor s někým Hibakusha, což je obecné označení pro ty, kteří přežili atomovou bombu. Vzhledem k tomu, že ten covid stále přetrvával, tak říkali, hele, vy jste z Evropy, jako my se toho covidu bojíme, radši to uděláme přes Skype. Tak my sehnali nějakou paní, ta následně chytla covid, ne mým přičiněním, jo, ale nakonec jsme to museli odložit a pro letošní výročí mi otevřeli vlastně celý archiv, abych si vyzabával veškerý zpovědi, které nás hromáždili a mohl jsem to také zkompletovat. No. Jo. Takže celkově za to Japonsko je zrovna oblast, které bych se chtěl profesně jako věnovat v budoucnu víc. Což mi občas teda někteří Vietnamci dávají sežrat, že se nevěnují víc Vietnamu, ale Japonsku, no.
No, ale v tom Japonsku jako na těch místech zůstává to tam pořád jako v těch lidech i přesto, že to jako nezažili, tak nese to sebou pořád to místo, jako tady tuhle událost.
Určitě. Já jsem během svého studia jsem občas pomáhal místním školám, že jsem třeba vyučoval doplňkové angličtinu nějaké místní děti a když jsem se díval třeba na nějaké osnovy, tak zrovna Hiroshima a Nagasaki tam padaly docela často. Mm-hmm. Je to téma, který Japonci tlačí, moc dobře ví, proč to tlačí. Jo, je to věc, která není to úplně národní hrdost, ale je to důležitý bod jejich historie, kde jsou v podstatě obětmi, unikátními obětmi kontextu celých dějin. Jo. Je to samozřejmě i tak trošku kamufláž, protože i Japonci během druhé světové války měli na kontě spoustu, klidně bych řekl, i válečných zločinů, jo. Experimenty na lidech, popravy, jo, spousta nelidských věcí a tím, že na ně spadly dvě atomové bomby, tak se to dá říct, že jim tyhle ty hříchy, že se jim trošku vyzmizíkovaly v té historii. Takže to je jako hlavní důvod, proč to taky tlačí. Ale samozřejmě tragédie to je obrovská. Jo. No, není těžký úplně mít ten pocit lítosti, když člověk vidí spálený rekvizity, vidí tam prostě ty stíny na těch plotech, které byly původně lidmi. Když člověk navštíví to atomové muzeum, ať už Hirošimě nebo Nagasaki, tak je to dost tíživý pocit to všechno koukat.
No a viděl jsi Oppenheimer film?
Viděl jsem ho v pondělí.
A co si bez toho, aniž bychom nějak spoilovali, ale co si třeba říkal tomu, jako vyobrazení toho, že toho pohledu vlastně toho Japonska, který vlastně tam skoro jako nebylo, ale jako když by ses na to koukal z pohledu Japonce, jako, nebo Japonců, tak jak to může na ně působit?
Já myslím, že hodně tíživě. Jo. Je to hodně citlivý téma, k kterým se rádi vracejí v momentě, kdy jsou těmi odbytmi. V momentě, kdy tam máme film, který, řekněme, oslavuje ten pokrok ve štěpení atomu, kdy tam vlastně poměrně akčně, poměrně poutavě ukazují, jak se tam sestruje ten předmět zkázy, která se následně pustí na Hirošimu a Nagasaki. A ku podivu je to ještě část, která tam není úplně moc akcentovaná. Jo? Ona vlastně první hodina je hodně vědecká, ta prostřední se vlastně věnuje tomu momentu, kdy otestují tu první testovací bombu v Novém Mexiku. A pak už je to hodně politická záležitost, kdy tam řeší hlavně tu komisi, takže tam to Japonsko není až tak úplně akcentovaný. Jo, takže možná je to věc, která těm Japoncům taky vadí, že tam není moc zdůrazněný, že oni byli těmi oběťmi, jaký tam jsou následky ty atomové bomby, je to tam zmíněné v jedné scéně.
Je to tam opravdu
krátce.
Tak jako takovým náznakem, no, jako, aby to tam podle mě bylo.
Spíš.
A ten moment, ty momenty jsou jako silný, což jako musí člověk uznat, ale ten film jako o tom není, no, a řekl bych, že, nebo spíš mě zajímalo právě jak, jestli třeba ty máš právě na Japonce jako lepší kontakt, tak jak to třeba právě oni vnímají a dovedu si představit, že to asi pro ně nebylo, nebo když na to koukají, takže to asi není úplně nic pro ně příjemného.
Já si ani nejsem úplně jistý, jestli to v Japonsku ještě promítají.
To si dokážu představit, že to nemůžu. Nebo jako... to je tady, jako hodně citlivý. No.
Oni tam hodně brojili proti Barbie, co si pamatuju. takže Barbie-Heimerový kombo tam asi v Japonsku ještě neproběhlo. Ale třeba co mám kamarády Japonce, kteří žijí mimo Japonsko a dívali se na ten film, tak pro ně to byl strašně nepříjemný snímek. Strašně nepříjemný snímek. Jako, samozřejmě řemeslně perfektní, poutavý, dokáže to udržet toho člověka přikovaného v křesle po dobu těch celých 3 hodin, ale je jim to strašivě nepříjemný. Hlavně stále mají v sobě ten pocit, že byli těmi nespravedlivými oběťmi. No.
No, jako je to tam takový jako hodně lehce jako zlehčeně prostě ukázaný všechno, jak kdyby přesně to byl jenom nějaký jako náhodně vybraný cíl a vůbec zatím nebyli žádný reální lidi.
Já bych to asi vlastně dokázal pochopit, že to byl vlastně hlavně film o postavě Oppenheimera takového.
To je jasný, jo. Tak nebyl to válečný dokument, to je jako jasný, ale ale asi to tak v té době jako skutečně bylo, že prostě tam nebyla vůbec žádná představa toho, že zatím jsou reální lidi za těma číslama. No. Rychlochlapo otázky. Bojíš se smrti?
Záleží jaké, no. Pády z výšek bychom probrali. Ve spánku asi bych se s tím dokázal srovnat. Bojím se udušení, bojím se utopení. Pokud mě sejme nějaké špatné jídlo, tak myslím, že budu méně řešit to smrt než bolest břicha. Mm-hmm. Takže, ale v obecné míře samozřejmě, jako člověk chce žít, má to spoustu nalajnovaného, chce stihnout ještě spoustu jiných zážitků, jiných zkušeností, takže smrti se samozřejmě bojím.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já, jestli něco takového v tobě rezonuje?
Zatím jsem nebyl do té situace donucený, abych musel dát s Bohem svýmu já. Stále jsem přiznaný geek, stále se věnuju hrám, stále mám rád anime a mangu. Dávám to docela jasně najevo, i když se prostředí občas na mě dívá skrze prsty, takže a vlastně i svý vietnamský identitě jsem taky nedal jako s Bohem a dávat nebudu, protože to je jako součást mý osobnosti. Takže zatím nikomu s Bohem dávat nebudu.
Co čerstvá 30, jak vnímáš na sobě?
Strašlivě. Strašlivě. Člověk nemůže říct, že je mladý, nemůže říct, že je starý, je někde něco mezi. Ubývají mu vlasy z toho veškerého stresu a nedostatku spánku. A je to takový divný zlom. Ale všichni, se kterými jsem se bavil na 30, tak říkají, že to je jako skvělá životní etapa, kdy už člověk není student, není tolik vázaný těmi, řekněme, systémovými procesy, kdy musí studovat, kdy musí, řekněme, hledat sám sebe. Já se asi už našel, takže teď se tomu může naplno věnovat. No. A to je vlastně docela dobrý pocit. Ale jsem 30 teprve měsíc, takže možná se dostanu do nějaké deprese, ještě uvidíme.
Poslední otázka je, čůráš na porcelán nebo do vody?
Porcelán. Zásadně porcelán. Pro mě je děsivý skočit do bazénu nebo do řeky a vědět, že tam možná plave i něco jiného než jenom ryby.
Super. No tak jo. Díky moc za rozhovor, že jsi dorazil do Pochlapce. A já se budu těšit někdy na příště. Ať se daří.
Tak jo, děkuji moc, ať se daří i tobě.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.